Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Телефона, на който можете да ни позвоните, е 633 533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, с мира днес ще ви представим 7 съвета на Селвин Хакс за успеха в живота. Приятели, живеем в един напрегнат свят. Често срещаме по улиците хора замислени, изпаднали в депресия, други отчаяни. Някои имат чувството, че макар да се молят за проблемите си, никой не ги чува. Наистина, християните имаме определена ценностна система, но много често ние като че ли не можем да разберем какво Господ мисли за нас, какво прави за нас, защото в крайна сметка никой не е застрахован от вътрешни борби, от емоционални рани, от болезнени проблеми. Така че има голяма нужда от издигането на стълбичка, която да ни помогне да се изкатерим над трудностите си. Такава стълбичка искаме да ви представим сега. Разбира се, тя не е универсално средство, но все пак е някакъв съвет. Започнете сами да се катерите по нея, ако се намирате в трудности, и споделете истините с тези, които са в нужда.
Приемете факта, че Бог ви обича. Християнски учени като Паскал и Луис казват, че свидетелствата за Божията любов не се намират в природата. Защото макар да обичаме да казваме, че Божията любов се разкрива в красивите залези и в есенните цветове, не можем да отречем, че животните се разкъсват едно друго на парчета, че има урагани, наводнения и глад. Природата може да разкрие величието и силата на Бога, но е трудно да докажем от природата, че Бог е любов. Най-възвишеното доказателство, че Бог ни обича, е личността на Исус Христос. Той е най-великото отъждествяване на Бог с нас. Той става като нас, за да ни направи като себе си. На кръста умира в агония, за да ни спаси от нашия грях. Когато идваме при този кръст и гледаме божествената саможертва, виждаме любовта на Бога по начин, който не може да се отрече. Когато видим Христос на кръста като доказателство, че Бог ни обича, за нас това е най-сигурният начин да приемем, че сме обичани. Ако ви е трудно да приемете факта, че Бог ви обича, най-напред го помолете да излекува белезите от старите ви преживявания. Преживявания на отхвърляне. Изпитайте сърцето си, дали не изпитвате яд към някого, който ви е наранил и обидил. После размишлявайте, колкото може повече и по-често, върху най-убедителното свидетелство за Божията любов – смъртта на Неговия син за вашите грехове. Помолете Господ да направи това реалност във вас. Скоро ще можете да се наслаждавате на този сигурен факт и продължавайте, докато преживеете напълно Неговата изцелителна и извисяваща сила.
Следващ съвет – изправете се пред всичките си проблеми и не се крийте от нито един от тях. Това е, може би, първият закон за душевното здраве. Признайте своите проблеми. Удивително е колко далеч биха отишли хора в бягството си от изправането пред проблемите. Доста християни страдат много повече, отколкото е необходимо, като отричат, че имат проблеми, а всъщност вътре себе си знаят, че имат. Някои християни смятат, че ако някой има проблем, той не може да бъде много добър като християнин. И какво става? Вместо да признаят, че имат проблеми, те ги потискат, слагат им капак отгоре и го натискат, несъзнателно макар. Сякаш не знаят един от законите за несъзнателното, че то не може да сдържи нищо. Потиснатите чувства излизат или като болест в тялото, или като неправилно поведение.
Разбира се, не е лесно да се изправим пред проблемите си и да погледнем честно какво става вътре в нас. Много по-добре е, вярваме, да се скрием зад усмивка, да покажем приемлив външен вид или да запазим дискретно мълчание. Ерик Берн има една книга, която на времето става бестселър, с заглавие «Игрите, които хората играят». В нея се показва това, което хората измислят, за да се скрият и да не позволят на останалите да видят истинската им същност.
Една от игрите на християните е, някои както я наричат, ези печеля, тура губиш. Това се случва, когато дебнем горделивостта, грубостта, превъзнасянето, егоизма от другите, като в същото време си придаваме вид на невинни и несъзнаващи, че същите или подобни неща съществуват и у нас. Това действа така. Съвсем редно е аз да клюкаствам, но ти не смей да пушиш. Или аз мога да критикувам недостатъците на пастора, но да не съм те чул да казваш, че тълкувам писанията неправилно. Друга игра, която християните играят, се нарича «Нека Бог си погрижи». Една жена, която не можела да се разбира с другите хора в църквата, била заговорена от пастора си за този проблем. «Ще оставя Бог да се погрижи», било отговорът ти. Пасторът показал, че всъщност тя си играе с Бога, като очаква той да направи нещо, което вече е направил. Дали е способността да се разбира с хората, да общува с тях и да имат добри взаимоотношения с останалите.
Друга игра, която понякога играем, се нарича «Нека клюкарстваме, докато се молим». «Мисля, че наистина трябва да се молим за Дейвид и Бети», казва един човек пред претъпканото молитвено събрание. «Струва ми се, че те имат семейни проблеми и може би са на път към развод». Може би в първи момент ви звучи като една нормална загриженост, обаче не е. Това е игра. Дейвид и Бети, въпросните, може би като повечето семейни двойки, наистина имат проблеми. Но да съобщавате този факт пред църквата на молитвено събрание едва ли е най-доброто и най-подходящото нещо. Всъщност този, който го съобщава, се наслаждава на една пикантна клюка. Всеки от нас трябва да се съпротивлява твърдо на тенденцията да не гледа на себе си и на проблемите вътре в себе си. Доктор Джеймс Малари казва, че е ирония, когато човек приеме спасението, честно да открива сърцето си пред Исус Христос, да изповядва греха си и да разкрива огромната си нужда, но колкото повече напредва в християнския си живот, да започва да имитира вместо да изработва. Той вече не поддържа своята честност и откритост и не ходи вече в светлината. Така че, скъпи приятели, не се крийте от проблемите си. Посрещайте ги с увереността, че Бог ви обича, такива каквито сте, и не се срамува, когато види, че имате проблем.
Минаваме към следващия съвет – да поемем отговорност за себе си. Това е една друга стъпка по стълбичката към успеха в християнския живот. Тоест да признаем, че не толкова това, което ни се случва, има значение, колкото това какво правим с това, което ни се случва. Хората обвиняват обществото, родителите си дори, Бога, за това, което им се случва. Забравят обаче, че с правилно отношение всеки недостатък може да се превърне в трамплин и всеки камък за припъване в стъпало. Ние не носим отговорност за това, което ни се случва, но сме отговорни за начина, по който реагираме на случилото се. Един човек веднъж е сказал: «Не можеш да ме виниш за това, което съм, защото личността ми е стъкана в такашницата на живота от болки, рани, подигравки и присмех повече от живота на който и да е». Отговорът, който му беше даден, е, че когато совалката на обстоятелствата, събитията и отношенията към него е била дадена в неговите ръце в тази такачница, той имал избора дали да я върне така, както му е дадена, т.е. с огорчение и контраобвинение, или да я върне с дух на любов, прошка и внимание.
За съжаление, много съвременни психолози допринасят за оформянето на идеята, че хората всъщност не носят отговорност за това, което правят. Майка ти не те е обичала, казват те. И затова имаш такива дълбоки психологически комплекси, от които е бавно ще се излекуваш. Скъпи приятели, каквото и да е станало с нас в миналото, ако наистина сме искали, сме можели да реагираме различно. Докато обвиняваме обстоятелствата или другите хора, ние забравяме простичкия факт, че в Христос можем да бъдем свободни от всяка верига на миналото, всяко неправилно отношение и всяка отрицателна емоция.
Малка е надеждата да се измъкнем от ямата на отчаянието и обесърчението, ако не поемем отговорността за себе си и не кажем: добре, животът е бил жесток и груб към мен, но и други са се изправили пред същите проблеми и някои от тях са реагирали по друг начин. Чрез правилното си отношение те са превърнали болката в перла. Така ще направя и аз. С Христос в живота си аз ще използвам Неговата сила, за да простя на всеки, който ме е наранил, да превърна всяко изпитание в свидетелство и да направя от всяка трудност откритие. Нещата, които ни сполетяват, скъпи приятели, в живота, ни карат да се чувстваме или по-зле, или по-добре, според реакцията ни. Като самолет, който излита на срещен вятър, ние можем да бъдем подкрепени от Христос, да се издигнем над нещастието към едно ново разбиране за Бога и Неговата слава.
Следващия съвет, който Библията и специалистите ни дават, е да простим на всички, които са ни наранявали. Никой не може да си позволи да помни зло. Това струва твърде много. Една уелска поговорка казва, че дъвчеш собствения си език, когато предъвкваш омразата си. Докато даваме подслон на непростителен дух, не можем да очакваме да се измъкнем от ямата на обесърчението и отчаянието. Това е принцип, който Христос ясно разкрива в планинската си проповед. Защото, казва Той, ако вие простите на човеците прегрешенията им, Той, небесният ви Отец, ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения. Това е цитат от Евангелието на Матей 6 глава. Тъй както вие се нуждаете от прошка, така и давайте своята прошка. Защото ако откажете да простите на другите, това пречи и на Бог да ви прости. Той не може да прости на непрощаващите. Ръцете му са вързани. Ако откажем да простим, ние разрушаваме моста, по който трябва да минем. Моста на прошката.
Не ти е подошла devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur. N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, et je sais que ton cœur de paix écoute chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir de satisfaire ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin.
Combien... Уважаеми слушатели, продължаваме със съветите на Селвин Хакс за успешен живот. Надяваме се, че вие също имате мнение по дискутираните въпроси. Можете да ги споделите с нас, като ни пишете, освен на познатия пощенски адрес, също и на нашия имейл адрес, а то е awr-bg@abv.bg. Най-висшият нравствен принцип, изречен някога на тази планета, е този. Отнасяйте се един с друг със същия дух, който виждате в Христос Исус. Това е цитат от посланието до Филипяните, 2 глава 5 стих, в един от съвременните преводи. Отнасяйте се един към друг така, както Христос се отнася към вас. Той прощава и прощава щедро. Той забравя и забравя изцяло. Той погребва и погребва напълно.
За много вярващи хора е трудно да приемат и определят чувството на обида като нещо лошо, защото то толкова умело оправдава себе си. Хората вярват, че ако със право се чувстват засегнати, те и законно се сърдят. Някой дори отива толкова далеч, че се смятат за длъжни да бъдат обидени и приемат за глупаво и признак на слабост да не се чувстват обидени. Нека внимаваме, скъпи приятели, да не грешим в тази точка, защото погрешната стъпка тук може да бъде фатална. Няма значение колко естествено ни се струва да бъдем засегнати, тъй като от тази емоция потича отрова. Законна или не, тя е паразит в ума. Злият зародиш е в ума на човека, който поддържа чувството на обида, а не в ума на този, който го е причинил. Доктор Уилям Едуин Сангстър казва следното в една от своите книги. Твърде много християни са колекционери на очевидна неправда. Това е явно неподчинение на Божия закон на любовта. За да намерим свобода и облекчение, трябва да извадим наяве всички чувства на обида и неправда, да ги приковем на кръста на Христос и да бъдем изцелени.
Скъпи приятели, продължаваме с нашите съвети. Следващия пети съвет е: избягвай самосъжалението. Едва ли можем да преувеличим опасностите от самосъжалението. Дългото и внимателно съзерцание на проблемите, докато човек стане техен мъченик, е едно от най-тъжните състояния, в които може да изпадне някой. Какво кара хората да се поддават на самосъжалението? Дали това е просто въпрос на темперамент? Дали са родени меланхолици и такива ли ще останат докато умрат? Ясно е, че чувствителните хора са най-податливи на самосъжалението. Това е така, защото са лесно нараними. Ако не разберат, че тяхната чувствителност е способност да състрадават и че способността им да изпитват дълбоки чувства е всъщност дар от Бога, за да показват съчувствие към другите, те ще изпадат в същото нещастно настроение на оплакване и ще пропиляват дните си в хренчене. Самосъжалението превръща мравката в слон. Обикновените неща придобиват невероятни размери. Неудобствата се превръщат в големи изпитания. Един човек, ухванат от самосъжаление, може да премине през болнично отделение, пълно с телата на страдащи от страшни болести, и да се излезе, оплаквайки се от главоболие. Цялата настройка на неговото мислене и емоционалният тон на неговия живот и всичко, което се потопи там, става сило. Когато времето е горещо, на такива хора им се иска да е студено. Когато е студено пък, на тях им се иска да е горещо. Изследват събитията, за да намерят тъмната им страна. Ако не могат да я намерят, тогава си я измислят.
Важният въпрос е как да преодолеем такова състояние. Какви мерки да вземем, за да се освободим от този грозен плевел в душите си? Самосъжалението е емоция, способност да се чувстват нещата и то да се чувстват дълбоко. Думата емоция предполага движение напред, така че съжалението трябва да бъде отправено към другите хора. Когато погледът ни обърнат към Христос и се опитваме да следваме Неговия пример, ще видим, че щом живеем в такъв жаден за любов и достоен за съжаление свят, не е християнско да хабим съжалението за себе си. Скъпи приятели, съжалението е изкривено, когато се насочи навътре и стане само съжаление. В този случай тайната на победата над самосъжалението е ум, съсредоточен върху Бога и Неговия Син Исус Христос. С такова отношение всички трудности в живота могат да бъдат посрещнати смело и чрез Божията любов да бъдат превърнати в предимство. Да се оплакваш от привидните нещастия в живота, позори Бога, защото предполага, че Той не управлява добре света и не се интересува какво става с Неговото творение. Започнете да преобръщате безкорисно своята чувствителност в състрадание и съчувствие към другите. Озарявайте с добра усмивка, подлагайте рамото си под товара на някой друг и познайте радостта, която идва чрез служба на царя на царете.
Шестия съвет ни насоча към това, че е необходимо да дисциплинираме нашите умове. Погрешните възгледи са виновни за отрицателните емоции на неприязън, вина, тревога. Погрешните предположения за живота водят до погрешни чувства, които на свой ред водят до неправилно поведение. Писанието набляга отново и отново, че това, което човек мисли и вярва, е основно за успешното му функциониране. Ние се преобразяваме, казва великият апостол Павел, не просто като се опитваме да внесем промяна в нашите чувства или поведения, а чрез обновяването на ума си. В посланието си до Римляните 12 глава 1 и 2 стих апостол Павел ни умолява да не се съобразяваме с този свят, една фалшива и невярна система, а да се преобразяваме чрез обновяването на ума си. Помислете внимателно какво предполага това.
Възможно е да вярвам в една фалшива и невярна система. С други думи, да вярвам на една лъжа.
Има една истинска система, според която Бог иска да се преобразя.
Ако аз искам да живея Божия живот на тази земя, трябва да мисля с правилни мисли.
Чуйте сега какво казва апостол Павел на друго място в Новия Завет. И така, това казвам и заявявам Господа. Да не живеете вече така, както живеят езичниците, по своя светен ум, помрачени в разума и отчуждени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на тяхното сърце. Цитат от посланието до Ефесяните 4 глава 17-18 стих. Уважаеми слушатели, погрешното мислене води до погрешни чувства, а погрешните чувства водят до погрешен живот.
Под ръководството на Исус Христос можем действително да противостоим на онзи начин на мислене, който е плод на плътската ни природа и упорито да мислим Божиите мисли след Него. Например, ако някой ви критикува, можете да насочите умовете си към Божието Слово за този случай, то казва, че всичко съдейства за добро, значи и критиката. Тъй като знаем от тези неповторими стихове в Римляни 8 глава, че Бог използва всичко, за да ни направи като сина си Исус Христос, можем да откликнем на тази ситуация с хваление. Това е положителна емоция. И да служим на Господа. Това вече пък е правилно поведение. И така наистина да го прославим. Когато вземем решение да основаваме мисленето си на Божиите принципи, пред нас се отваря ново измерение на живота. Ще гледаме на всеки човек, всяко обстоятелство и всяка ситуация като на възможност за изграждането на Христовия характер в нас. Толкова много християни мислят по начин, който напълно противоречи на това. Хората, обстоятелствата и ситуациите са заплаха и товар за тях. Затова вземете решение, още днес, че няма да бъдете християнин, който сам си отнема благословенията на живота. Запомнете, че не сте това, което си мислите, а това, което мислите, това сте.
И така, уважаеми слушатели, преминаваме към последния съвет. Посрещнете всяка ситуация, която се изправят пред вас с хваление, без да обвинявате Бога. Слушайте какво казва апостол Павел в своето първо послание до Солунците, 5 глава, 17 стих. Бъдете винаги благодарни, без значение какво ви се случва. Макар че не винаги ще бъдем доволни от обстоятелствата, в които се оказваме, напълно законно можем да прославим Бога за тях, като се облягаме на знанието, че в крайна сметка всичко се действа за добро на тези, които любят Бога. Чуйте отново тази завладяваща истина. Когато благодарим на Бога за всичко, пускаме в ход необходимата вътрешна нагласа да гледаме творчески на събитията от Божия перспектива. Разбирате ли какво означава това? Когато реагираме на всички ситуации в живота с хваление и благодарност към Бога, това предпазва духа ни от помръкване и ни помага да видим живота от Божия гледна точка.
В 34-я псалм се казва: «Ще благославям Господа на всяко време, похвала към Него ще бъде винаги в устата ми». Възможно ли е наистина да се очаква от нас да хвалим Господа по всяко време? Понякога, може би, или през повечето време, или дори почти по всяко време. Но не, тук псалмистът казва: ще благославям Господа на всяко време. В лошо време, в добро време, в падение, във възход, с време, без време. Хваление към Него ще бъде винаги на устата ми. Колкото и труден да е пътят през живота, нека решим в себе си да следваме този съвет. да изпълваме дните си с непрестанно хваление. Може би се питате при толкова много проблеми и трудности, които ни върхлитат всеки ден, за какво да благодарим? Ами, започнете с невероятния факт, че вие, грешникът, можете да намерите приемане в присъствието на Святия Бог и можете да стоите в присъствието му колкото пожелаете.
Скъпи приятели, наслаждавайте се също на факта, че Бог е истинският владетел на Вселената и светът не е, както мислят някои, спортна площадка на полупобеснели хора. Бог управлява всичко, което става и няма да допусне никой да ви ограби духовно. Понякога, сякаш Бог позволява на другите да ви ограбват, но Той държи управлението и допуска само това, което е според Неговата цел. Загубата Той превръща в печалба. Затова насочете ума си към факта, че във всичко, което ни се случва, има много повече неща за прослава, отколкото сме си мислили най-напред. Научете се да го хвалите не просто понякога или през повечето време, а на всяко време.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес, град Пловдив, 4000, улица Антим, 1-22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!